Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Meitä rakastava hyvä taivaallinen isämme, haluamme kiittää, että olet luonut tällaisen kauniin maailman. Herra, kuitenkin olemme näkemässä, että maailman kauneudesta huolimatta sen päällä on kuitenkin kyyneleitä, ahdistusta, kipua, vaivaa, sairautta ja kuolemaa. Mutta samalla kiitämme myös siitä, että pyhässä sanassasi olet luvannut valmistaa sellaisen maailman, joka ei ole ainoastaan kaunis, vaan se on täydellinen, ilman niitä puutteita, vajavaisuuksia, joita täällä joudumme näkemään ja kokemaan itse kukin. Suu Herra, että kaikki voisimme päästä katselemaan Jeesuksen armosta tuota uutta tulevaa maailmaa. Aamen.
Tänään meillä on tällainen erikoinen aihe. Ja mehän olemme pitäneet täällä jo monta tilaisuutta. Monneskohan tämä nyt mahtaa olla? Olisiko joku 15 tai sillä tavalla, että jos joku on ensimmäistä kertaa tai muuta, niin nämä asiat saattavat tuntua kyllä vähän oudoilta. Mutta muistakaapa, että tämä on sellainen kokoussarja, jossa on menty niin kuin aihe aiheelta. Minä en ole huomannut sitä nähtävästi korostaa, että nämä aiheet niin kuin liittyvät toisiinsa. Niin jos nyt ensimmäistä kertaa on tullut, niin se voi tuntua, että tämmöisiä asioita, jotka täällä puhutaan. Mutta tämä on semmoinen kokoussarja, jossa menee aihe aiheelta, mennään eteenpäin, että nyt on tällainen aihe ja teidän pitää sitten itse pohtia, että tällaista kun täällä olikin. Mutta yksi hyvä puoli on se, että tämä puhe on täydellisesti siis kirjoitettu ja tämä on siis poikkeuksellinen puhe siinä mielessä, että tämä on suora käännös. Tämä ei ole siis minun kirjoittama. Tämä on, jossa on nämä lausunnot kaikki. Näitä lausuntoja voi olla hyvin vaikea teidän muuten löytää, mutta tästä ne löytää ihan valmiina. Ja tämä voi säilyttää ihan vaikka vuosien ajan, ja ne muutkin puheet. Niin, tämä on sellaisen evankelista kuin George E. Knowlesin puhe, ja se on ihan siitä sitten suomennettu. Ja näin meillä on tilaisuus saada nämä arvokkaat lausunnot ja tämä asia. Ja minä en kaikkia näitä lue ollenkaan, joten tämä puhe teidän pitäisi saada, niin siitä sitten voi itse lukea ja Raamatusta katsoa ja näin. Ja tätä aihetta voi lähestyä monella tavalla tietysti. Peto, pedon merkki, pedon kuva, siinä on suuria hengellisiä opetuksia meille jokaiselle. Todella suuria ja olisi todella hienoa puhua joskus tämä aihe siltä näkökulmalta, ihan niin kuin henkilökohtaisena. Mutta nyt tällä kertaa tässä tilaisuudessa minä esitän tällaisen historiallisen, voisiko sanoa profeetallis-historiallisen näkemyksen, ja sekin on tietysti niin on ihan henkilökohtainen asia, mutta sitä voidaan tietysti soveltaa ihan siihen meidän henkilökohtaiseen elämäämme vielä toisellakin tavalla. Mutta me katsomme nyt tältä näkökulmalta. Joskus sitten, jos sattuu olemaan mahdollisuus, niin toiseltakin näkökulmalta. Mutta nyt katsomme sen ilmestyskirjan 13. luvun valossa, siis tällaisen profeetallis-historiallisen sanan valossa. Ja kuunnelkaa ihan levollisesti, siinä voi tulla outoja asioita, että tuntuu, että noinko se on. Mutta jokaisella on valta tutkia, ja tämänkin puheen valossa näitä asioita. Kuinka moni on lukenut ilmestyskirjan 13. luvun ennen tänne tuloa? Hyvä. Hyvä, ainakin te joskus olette lukeneet. Minä ei varmasti kenellekään kohdalla ole niin kuin kerran oli jossakin kokouksessa. Joku kertoi minulle tähän tapaan, siitä on kauanko se kertoi, mutta jotakin tällaista oli, että saarnaaja kysyi oliko sinäkin joku sopimus tai siis ennakkoon kehotettu, että ketkä ovat lukeneet Markuksen evankeliumin 17. luvun. Ja sieltä nousi käsiä, näin ymmärrän. Ja silloin puhuja sanoi, että kuulkaa, minulla on teille oikein sitten kokouksen jälkeen vähän ihan henkilökohtaista asiaa. Sillä Markuksen evankeliumissa on vain 16 luku, mutta olit lukeneet. Mutta jos täällä joku nyt ei ollut sattunut ihan lukemaan, niin se on jo anteeksi annettu. Ei tarvitse sitä. Se on jo sovittu näin. Jos ei ihan niin tarkkaa tullut luettua. Se on ihan kunnossa kaikki. Kaikki on kunnossa. Ja nyt saamme taulun tänne ja lähdemme liikkeelle. Ilmestyskirjan 13. luku, jos teillä on Raamatut mukana, niin se auki tästä luvusta 13. Ja näin yksinkertaisesti lähdemme liikkeelle. Ja tästä pedosta on kysymys, joka on siis ilmestyskirjan 13. luvussa. Sen pedon merkistä Raamattu puhuu. Voi panna vieläkin lähemmäksi tuohon, niin näkyy sitten niin hyvin kuin mahdollista. Juuri noin, hyvä. Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. Ja kaikissa 10 sarvessa oli kruunu. Ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Ja sitten tuossa jakeessa 5. Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja. Siis ensimmäinen, ja kaiken kaikkiaan, tässä minä en vietä kovinkaan paljon aikaa, jokainen täällä oleva ymmärtää, että peto on joku symboli. Ilmestyskirjassa on paljon symboleja. Nyt ei ole mistään sellaista elävästä pedosta kysymys, vaan tämä peto on jonkun vallan vertauskuva. Ja se on meille tuttu asia. Niin. Tämän en sen enempää. Tässä puheessa niin luettavassa, niin sitten saatte vielä seikkaperäisimmin näin ja todisteet siitä, mutta en ota siihen sen enempää aikaa. Peto on tietenkin jonkun vallan vertauskuva. Minkälainen, kun Venäjästä puhutaan, niin mikä peto teille tulee mieleen tänäkin aikana? Venäjän, no nyt kun neuvottelutkin olleet. Hyvän aika, Venäjän karhu. Kyllähän karhu ja kaksipäinen kotka on pitäisi olla meille nyt tuttu. Ja no niin, ensimmäinen tuntomerkki tästä vallasta on tässä. Oli tämä, että se on herjaava, ja joka herjaa, siis pilkkaa. Pannaanpa siihen ensimmäisenä tämä tuntomerkki, ne tulee kaikki tänne verrattain isolla panet, kun niitä ei niin kovin monta ole, niin tältä puolelta justiinsa, niin pannaan siihen pilkkaava valta. Ja kysymyksessä täytyy olla siis uskonnollinen valta, koska uskonnollispoliittinen valta. Ja nyt kun minä puhun näistä, niin tämä on todella sellainen historiasprofeetallinen. Nyt ei ole mistään suunnasta kysymys, että minä hyökkäisin jotakin vastaan. Minulla ei ole siihen varaa eikä kanttia. Minulla henkilökohtaisesti. Tämä on historiallinen asia ja näin. Mutta me joudumme paljastamaan tässä joitakin ikäviäkin asioita, mutta se tehdään tällaisessa hengessä. Niin kuin mainitsin, se on pilkkaava valta. Mitähän on pilkkaaminen Raamatun mukaan? Pilkkaaminen on sellaista Raamatun mukaan, siellä on 2 tapaa. Jokaisen on saatava, ne on tässä tekstissä, siis tässä paperissa nuo tekstit, josta ne mainitaan, minä en ota siihenkään aikaa. Siellä puhutaan siitä, että jos joku väittää olevansa Jumala, niin ilman muutahan se on pilkkaa. Tai jos joku luotu olento väittää, että voi antaa synnit anteeksi, niin se on pilkkaamista. Siis nämä 2 tapaa. Ja tämä kun on ihan puhdas, josta ne kopiot otetaan teitä varten, niin voi olla, että minä en aina heti, heti löydä niitä lainauksia, niin olkaa kärsivällisiä. Minä en ole tähän merkinyt, mitä minulla on se toiseen, mutta tässä on ihan puhdas tämä, josta ne kopiot otetaan sen mukaan, kun te tilaatte näitä sitten. Mutta tässä on tällä tavalla, niin tästä tietysti tuntuu oudolta, että voisiko joku väittää olevansa ihan niin kuin, ei nyt Jumala ihan, mutta miltei samalla sinne päin. Ja nyt me puhumme siis asiasta, josta sekä Raamattu että historia kertoo. Ja nämä lainaukset niin ovat ei vastustajien sanoista, sehän olisi epärehellistäkin, vaan tämän vallan omista lähteistä. Ja ne on kaikki tässä ne lainaukset ja mistä ne on otettu. Joten tämä on sellainen tarkoin tehty ja meillä on mahdollisuus tehdä jokaisen saada tulevaa käyttöä varten. Ja lainaan otteen roomalaiskatolisten kirkollisesta sanakirjasta. Paavi on niin suuri arvossa ja niin korkealle korotettu, että hän ei ole pelkästään ihminen, vaan ikään kuin Jumala, Jumalan sijainen. Hän on samalla jumalallinen monarkki, ylimmäinen hallitsija ja kuningasten kuningas. Niin, että jos enkeleitten olisi mahdollista erehtyä uskossa, tai saatettaisiin ajatella, että he olisivat uskoa vastaan, Paavi voisi tuomita ja erottaa heidät. Ja näin tämä vakava kysymys on, että tämä peto, jonka on jonkun vallan merkki, niin se vie ennen kaikkea siis keskiajan vallalla olleeseen kirkkoon. Ja sitten näistä syntien anteeksi antamisesta sanotaan näin. Minä en noita, mistä lähteistä nämä on otettu, niin te voitte itse sitten katsoa. Mutta tämä on roomalaiskatolinen Jeremia Prendergast sanoi näin. Paavi on Jumalan sijainen. Paavin oikeudet ovat samat kuin Kristuksen oikeudet. Kristus voi antaa kaikki synnit anteeksi, niin voi myös Paavi. Ja nämä ilmestyskirja ennusti, että nousee sellainen valta, joka väittää, että siinä on jumalallinen niin kuin valta. Ja valta antaa myöskin synnit anteeksi. Mutta tämä on vain yksi tuntomerkki. Sitten otetaan toinen. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Pannaanpa se toinen siihen. Tämä on todella tärkeä asia. Kun minä pidin kokoussarjaa Puolassa, joka on katolinen maa, niin ne oikein tietysti minulle, kun minä en olisi siellä osannut näitä asioita esittää, niin ne sanovat, kun pidin kokoussarjaa, että älä puhu näistä asioista ollenkaan siinä silloin. Niin, mutta he osaavat siellä sitten omalla tavallaan esittää ne asiat, mutta sen koin, että kansa oli ystävällistä siellä ja oli hienoa siellä kokouspaikan ovella katsoa, kun kansaa riensi kokouksiin. Näin. Lohikäärme. Kuka on tämä lohikäärme, joka antoi vallan ja voiman? Pitääkö tämä tuntomerkki paikkansa? Minä luen historian professorin La Bancan sanat. Mutta sitä ennen, niin tietysti tulisi meidän tietää, että kuka tämä lohikäärme on. Lohikäärmehän on tietysti sieluvihollisen vertauskuva. Mutta sieluvihollinen käyttää välikappaleita toimiessaan. Ja kun 12. luku on tuossa vieressä, niin siellä 12. luvussa puhutaan siitä, että lohikäärme pyrki tuhoamaan poikalapsen. Ja mikä kuka tämä poikalapsi on? Tietysti Jeesus Kristus. Ja minkä vallan kautta lohikäärme pyrki tuhoamaan Jeesuksen? Jo hänen syntymänsä aikoihin ja näin. Mikä valta se oli? Se oli Rooman valta. Kyllä. Ja näin tässä yhteyksissä tämä lohikäärme, niin se on Rooma, Rooman valtakunta. Keisarien valta. Roomalainen virkamies tuomitsi Jeesuksen kuolemaan. Niin kuin pääsiäinen lähestyy ja tiedämme sen. Ja roomalaiset sotilaat ristiinnaulitsivat hänet ja roomalainen virkamies jo tavallaan roomalainen virkamies Rooman vallan alla, Herodes, niin koitti jo Jeesuksen, kun oli lapsi, niin tuhota. Ja nyt luetaan tästä tämä historioitsijan sanat. Keisarien sarjaa seurasi paavien sarja Roomassa. Kun Konstantinus jätti Rooman, hän antoi minkä? Valtaistuimensa paaville. Ja sitten kuuluisa historioitsija Stanley sanoo, paavit täyttivät Rooman hallitsijoiden paikan perien heidän valtansa ja voimansa ja tittelinsä pakanuudesta. Konstantinus jätti kaiken Rooman piispalle. Paavilaisuus on vain edesmenneen Rooman imperiumin haamu, joka istuu kruunattuna sen haudalla. Lohikäärme, eli siis Rooma antoi sille voimansa, eikä ole mitään muuta valtaa, jollekka se olisi antanut. Te, jotka syksyllä kävitte siellä Mikkelisalissa, niin muistatte, kuinka Konstantinus, niin, johan siellä ennenkin oli ollut kaupunki, mutta niin kuin perusti uudelleen Konstantinopolin. Sehän tarkoittaakin Konstantinuksen kaupunki ja siirsi Rooman vallan sen pääkaupungin nykyiseen Istanbuliin. Ja minä näytin sieltä kuvia. Se on hyvin tärkeä kaupunki siellä Posporin rannalla. Ja kun Rooman se varsinainen hallitsija siirtyi sinne uuteen pääkaupunkiin, siis nykyiseen Istanbuliin, niin sinne Roomaan sinne jäi tyhjiö. Ja sen seurauksena Rooman piispa, joka oli siellä, niin hän nousi näin valtaan ja kristikunnan päämieheksi. Hänellä oli se mahdollisuus, hän oli siellä pääkaupungissa. Se, niin kuin se valta jäi heille. Näin se tapahtui. Erikoisia historian asioita. Ja valtava valta tulikin ja hyvinkin sitä välillä käytettiin, muun muassa kun hunnit hyökkäsivät sitten myöhemmin kansainvaellusten aikana Roomaan, niin piispa Leo henkilökohtaisesti meni sinne hunnien leiriin ja keskusteli Attilan kanssa ja sai hänet kääntymään takaisin, ettei Roomaa hävitetty. Mahtava valta. Kun saa tuollaisen hunnienkin kääntymään takaisin. Mutta mennään eteenpäin. Ja sitten kolmas tuntomerkki oli näin. Se on jakessa 5. Ja se sai tämän vallan 42 kuukauden ajaksi. 42 kuukautta. No, kun noin historiallista valtaa ajattelee, niin se tuntuu verrattain lyhyeltä 42 kuukautta. Mutta oli sinne teistä katsottuna oikeaan puoleen, niin tehdäänpä semmoinen pieni laskutoimitus. 42 kuukautta ja profetioissahan kuukaudessa on 30 päivää. Kerropas 42 kertaa 30, niin 1260. Ja profetioissa yksi profeetallinen päivä, minä en nyt todistele niitä. Te joudutte itsenne lukemaan täältä. Niin se yksi profeetallinen päivä on kuitenkin niin kuin yksi vuosi. Eli tässä onkin, ja kun näin historiallisesta vallasta on kysymys, niin on 1260 vuotta. Ja milloinka tämä valta sai erityisen vallan? Silloin Konstantinus siirsi sinne pääkaupungin Konstantinopoliin, niin kuin tiedämme nyt, ja aikaa meni, mutta oli kansainvaellusten ajat, ja siellä oli erilaisia valtioita, jotka pitivät valtaa myöskin Roomassa ainakin välillä. Vandaalit ja nämä toiset, ja vasta kun ne oli lopullisesti kukistettu, itäkootit erityisesti, niin se valta niin kuin tuli todelliseksi Roomassa, Rooman piispalla. Ja tämä viimeinen valta, itäkootit, kukistettiin 538, niin panepa semmoinen kaava siihen, niin kuin, mihinkä se sopii sinne, koetat sinne, niin
ja panet se lähtövuoden siitä 538 jälkeen Kristuksen tietysti, ja kun siihen lisätään 1260, niin se tulee vuoteen 1798. Saatko sopimaan sinne? Ja ihmeellistä, mainittuna vuotena, erikoista, niin ranskalaiset oli nyt vallan päällä ja Napoleonin valta oli kasvamassa ja hän kukisti silloin tämän vallan, josta on kysymyksessä. Siinä ei tietysti pystynyt kukistamaan vaan sen päämiehen. Nythän ei näistä yksityisistäkään paaveista ole kysymys. Nyt on tällaisesta vallasta kysymys, ei ole yksityistä ihmisistä silleen, mutta tämä valta kyllä niin kuin kukistui, koska Napoleonin kenraali Berthier, niin itse paavin otti vangiksi, se oli Pius VI silloin, ja vei hänet Ranskaan, ja paavi kuoli siellä maan pakolaisuudessa, joten sen erityinen valta-aika oli tämä. Ja monet ajattelivat, että kun paavi joutui sinne maanpakolaisuuteen, niin koko tämä valta on saanut sellaisen iskun, että se ei toivu siitä. Mutta me palaamme siihen. Se oli väärä profeetia. Voltaire ja koko Ranskan vallankumous, hän suuntautui myöskin koko kristinuskoa vastaan, mutta erityisesti tätä valtaa vastaan. Näin se on. Ja ajateltiin, että koko kristinusko ja erityisesti tämä valta niin kukistuisi, mutta toisin on käynyt. Mutta siihen palataan vielä enemmän, joten se valta-aikakin se sopii tähän. Ja sitten vielä yksi tuntomerkki. Sille annettiin myös lupaa käydä taisteluun pyhiä vastaan. Neljäs tuntomerkki pannaan siihen. Tämä on kyllä ikävää kerrottavaa. Mutta se on todella valitettavasti ollut vainoava valta. Ja he tietysti omalta kannaltaan sitä selostavat ja sen niin kuin ymmärtää. Niin kuin Jeesuskin sanoi, että he vainoavat teitä ja he luulevat tekevänsä siinä palveluksen Jumalalle. He ajattelivat, että kerettiläiset, niin suurin palvelus, mikä heille voidaan tehdä, niin olisi tuhota heitä ja varsinkin polttoroviolla heidän sielunsa. Ja se on todella murheellista luettavaa, en ota kuin yhden lausunnon. Historioitsija Dowling sanoo, paavin olemassaolon aikana, siis sen vallan varsinaisena aikana, tapahtui vuosittain keskimäärin yli 40 000 uskonnollista murhaa. Kauheeta. Mitä te luette historiasta keskiaikana ja sen inkvisition toiminnasta ja niin edelleen. Se on murheellista. Mutta se ei ole nyt mennyt ohi tämä vainojen aika. Nyt en puhu tästä vallasta, vaan muuten sieluani ja teidän, jotka olette kuulleet tästä, niin varmasti se on koskettanut, kun lehdestä luvin erästä valtiossa, jossa tapahtui. Ja vielä siinä mielessä kosketti, kun oli sen seurakunnan edustajia, johon minäkin kuulun, niin kuinka heidät pariskunta julkisesti vietiin torille ja mitä kauheammalla tavalla kidutettiin siellä. Mitä hirvittävimmällä tavalla. Ja lopuksi valeltiin bensiiniä heidän päälleen ja poltettiin kansan siellä riemuitessa. Mutta nyt siinä ei ollut kysymys tästä vallasta, vaan yleensä, että ei vainojen aikakaan ei ole vielä päättynyt. Mutta sitten meillä on vielä tehtävää, ennen kuin siihen merkkiin pääsemme. Vielä ja muutakin olisi, mutta otetaan viides. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrys, ja 18 siis, laskekoon pedon nimen luvun arvon. Se on erään ihmisen luku, ja sen luku on 666. Panepas siis viides tuntomerkki siihen. Se, mitä minä nyt esitän, siis yleensä nämä tuntomerkit tässä nyt nämä, niin tämähän ei ole mitään uutta. Me seurasimme Lutherin jalanjälkiä ja 1500-luvun uskon puhdistusta. Ja se uskon puhdistushan perustui siihen kolmeen suureen löytöön, että löydettiin Raamattu, että tämä tulisi olla ylin auktoriteetti kaikissa uskon asioissa. Oli näkyjä tai unia ja ilmestyksiä ja profeetioita. Niin tämä on se ylin auktoriteetti ja se on myöskin ihmiselämässä suuri ratkaisu. Ja minä olen omassa elämässäni tehnyt tämän uskon puhdistuksen ratkaisun. Tämä kirja on minun elämäni se, joka olen hyväksynyt sen Jumalan sanana, ylimpänä auktoriteettina kaikista muista. Kaikki hyvää historiaa ja silleen, ja kaikki nämä taustatiedot, mutta tämä ratkaisee. Myöskin kaikki unet ja näyt, mitä minäkin saattaisin nähdä tai joku kertoo minulle. Niin tämä on se uskonpuhdistuksen se löytö. Että tämä, ja toiseksi he tästä kirjasta löysivät pelastuksen, että pelastus on yksin Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Ja minä, nyt kun olen tällä paikalla niin kuin vähän todistus, niin olen omaksunut tämän. Minä olen siis protestantti, minä olen uskonpuhdistuksen jälkeläinen, minä olen hyväksynyt nämä asiat. Ja kolmas suuri löytö, minkä he tekivät, oli juuri se, mitä me olemme tehneet. Sen tähden, vaikka se varmasti viilsi heidän sydäntään, he joutuivat nousemaan taisteluun juuri tätä valtaa vastaan, koska he näkivät, että se on juuri, mitä nimetystä käytetään, tämä valta. Tämä ei ole siis mitään uutta, tämä on uskonpuhdistuksen historiaa, vaikka se on nyt unohdettu tänä aikana. Ymmärrettävistä syistä. Rooman kirkkohan ei ole samanlainen kuin se oli silloin. Sen me jokainen myönnämme, mitä se oli valtansa aikana, kun ajatellaan esimerkiksi äiti Teresaa ja voiko sen kunnioitettavampaa henkilöä olla, tai pappi Kolpe Puolassa toisen maailmansodan aikana, kun joku oli tuomittu kuolemaan siellä keskitysleirillä. Oliko nuori isä tai mitä, niin natsiupseerikin hämmästyi, kun Kolpe, roomalaiskatolinen pappi, esitti pyynnön, että hän, eikö hän voisi kuolla tuon nuoren miehen puolesta. Natsiupseerikin hämmästyi, voiko tuollaista olla. Ja hän sanoi, tuohon pyyntöön suostutaan. Ja Kolpe kuoli, että toinen pääsi vapaaksi. Emme puhu yksityisistä jäsenistä nyt. Kaikissa on jaloja ja näin. Ja kirkko on muuttunut, sehän taistelee hyvien asioiden puolesta. Ja siihen puoleen vielä palataan. Mutta nämä tuntomerkit, meidän täytyy todella ainakin minun, minä en voi mitään. Se on uskonpuhdistuksen perinnön mukaan, niin kyllä se tämä valta on tämä valta. Jos joku muu vallan löytää ja selkeät tuntomerkit, niin se on hyvä, tutkitaan niitä, mutta tämä on uskonpuhdistuksen perintö. Ja nyt katsotaan tämä pedon luku. Niin minä luen jo sillä aikaa näin. Roomalaiskatolisen viikkojulkaisun Auo Santi Visiton mukaan on siis näin. Paavin tiaraan, siis sen kruunuun kaiveretut kirjaimet ovat nämä. Vicarius Filii Dei, joka on latinaa ja tarkoittaa Jumalan pojan viran sijainen. Ja me katsomme, löytyykö tästä tämä 666. Tämä ei ole se tärkein todiste, tämä on vaan mielenkiintoinen lisänä siinä. Sitten nämä kaikki muut todisteet ja vielä enemmän. Siis tämä ilmestyskirjan 13. luvun peto on sama kuin Danielin kirjan pieni sarvi, ja niissä on lisää tuntomerkkiä, mutta pannaanpas kuitenkin tähän tämäkin, niin panepas siihen oli Vicarius Filii Dei. Ja katsotaan, latinalaisilla kirjaimillahan on joillakin numeroarvonsa. Pane se Filii myöskin sitten vielä, pane silleen, että ne sopis kaikki nämä. Vicarius Filii Dei. Niin katsotaan tällä tavalla. Hyvä. Ja sitten lähdetään. V, tietenkin, sanokaa 5, 1 tai I, vika, niin I, 1 tietysti, C, paljonko se on? 100 hyvää te tunnette, sitten on muutamia kirjoituksia. Sitten on tuo U, niin se latinaksi niin se kirjoitetaan myöskin V:llä, eli siitä tulee 5, ja kun ne lasketaan yhteen, niin tästä vikarius-sanasta saadaan 112. Ja sitten filii, siellä on yksi, missä on vähän suurempi, mikä se on, L, paljonko se on? Hyvä, 50. Hyvinhän te tunnette näitä asioita. Ja siitä on sitten 3 1, eli 53, oili laskee siitä, niin saamme. Sitten D, paljonko se on? Hyvä, 500. Ja sitten ykkönen siinä, niin siitä saadaan 501. Ja kun nämä lasketaan yhteen, 112, 53, 501, niin siitä saadaan 666. Ja tässä on tämä, ja nyt katsomme sitten, mikä on sen merkki. Niin, nimittäin Danielin kirjassa, kun puhutaan tästä vallasta, niin kuin viittasin, vaikka me nyt mene siihen enää, niihin Pienensärven tuntomerkkeihin on osittain samoja, emme ota siihen aikaa. Niin Danielin kirjassa ennustetaan tästä vallasta. Danielin 7.25. Uhmaten hän puhuu korkeinta vastaan, tuhoaa korkeimman pyhiä. Tästä olemme käsitelleet. Ja sitten hän pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain. Ja korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, 2 ajaksi ja 1.5 ajaksi, eli 3.5 vuodeksi, ja se on sama kuin tämä 42 kuukautta. Niin hän pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain, ajan ja lain. Ja laissa on vain yksi kohta, joka varsinaisesti puhuu ajasta 10 käskyissä. Ja me kaikki tiedämme heti, että se on lepopäiväkäsky. Ja näin me tulemme tällaiselle aralle alueelle, jota jokaisen todella tulee ihan levollisesti kotona pohtia ja tulevaisuudessa, jos tuntuu oudolta, mitä minä nyt esitän. Vaikka minä kyllä esitän ne suoraan heidän lähteistään. Tässä on tällainen suuri kysymys, ja tämä saattaa olla teille yllätys, ja sen tähden minä luen muutaman lausunnon. En kaikkia, mitä tähän on kirjoitettu, ja ne lähteet on siinä hyvin tarkasti sitten, että nämä ovat heidän omista lähteistään. Ja näinhän se pitäisi aina olla. Jos me haluamme johonkin tutustua, niin meidän pitäisi mennä heiltä kysymään, eikä toisilta, että mitä sinä ajattelet heistä. No tietysti senkin voi kysyä, mutta jos varsinaista valoa haluaa saada, niin sitähän täytyy kysyä heiltä. Niin kuin minulla oli kerran eräs asia, joka liittyy Jehovan todistajiin, niin minä soitin heidän palvelunumeroonsa suoraan ja kysyin, miten asia on, ja he kertoivat sieltä. Minun on tarvinnut keltään mennä kysymään, että mitähän sinä ajattelet, mitä he ajattelevat, vaan sen voi kysyä suoraan. Näin jokaisesta liikkeestä, adventtiliikkeestä myöskin. Voihan sitä naapuriltakin kysyä, että no mitä mieltä sinä heistä olet, ja mitähän he mahtavat ajatella tuosta kysymyksestä. Mutta sinähän voit soittaa vaikka minulle suoraan ja kysyä, mitä adventtikirkko ajattelee siitä, tai Leo Haapalolle, tai niin edelleen. Niin ei tarvitse toisen käden tietoja, mitä he uskovat ja mitä he opettavat, sillä väärää todistusta ei koskaan tulisi antaa. Ei ihmisistä eikä mistään liikkeestä, sillä väärä todistaja ei jää rankaisematta. Voi minua, jos minä annan väärän todistuksen jostakin uskonnollisesta liikkeestä, parempi kuin en puhukaan mitään yleensä. Jokainen toimii ja silleen, mutta nyt on pakko. Mutta teemme sen rehellisesti, niin rehellisesti kuin pystymme. Luemme siis heidän lähteistään. Mutta noita lähteitä en ajan voittamiseksi mainitse, ne on tässä kaikki. Joten jokainen voi lukea itse. Niin luen jonkun lausunnon, ja nämä on heidän lähteistään, siis mitä he sanovat. Yli 1000 vuotta, ennen kuin protestantteja oli olemassa, katolinen kirkko muutti päivän lauantailta sunnuntaille. Kaikki mukana olleet varmaan olevat tietävät, että Raamattu tuntee vain yhden lepopäivän, joka on 7. päivä, eli sapatti. Tämä kirja ei tunne muuta lepopäivää. Ja kun pääsiäinen lähestyy, niin meidän on hyvä kaikkien, niin helppo tietää, mikä se päivä on. Jeesus ristiinnaulittiin perjantaina, pitkä perjantaina, ja hän nousi viikon 1. päivänä, eli pääsiäissunnuntaina. Jokainen täällä oleva tietää, että Raamatun mukaan viikon 1. päivä on sunnuntai. Silloin jokainen tietää, että perjantain ja sunnuntain välin jäävä päivä on 7. päivä, lauantai, jonka Herra on siunannut, pyhittänyt ja jona hän lepäsi. Ja muuta lepopäivää tämä kirja ei tunne. Niin kuin Hesekielin kirjan 46 ja 1 esimerkiksi, mutta minä en ota niihin niin paljon aikaa nyt. Siihen puoleen otan vain tämän yhden päivän. Näin sanoo Herra Jumala, sisimmän esipihan portti, joka aukeaa itään, on pidettävä suljettuna viikon 6 arkipäivän ajan, mutta sapattina se tulee avata. Raamatun mukaan on 1 lepopäivä, sapatti, ja kaikki muut ovat arkipäiviä. Mutta tämä valta on tehnyt muutoksen. Tämä on se suuri kysymys. Ja samassa lähteessä sanotaan, että katolinen kirkko on asettanut sunnuntain kristilliseksi sapatiksi, eikä protestanttinen maailma ole protestoinut sanallakaan sitä vastaan. Ja sitten heidän tietosanakirjastaan. Katolinen kirkko muutettuaan lepopäivän juutalaiselta sapatin päivältä, eli viikon 7. päivältä, viikon 1. päivälle, alkoi soveltaa 3. käskyä sunnuntaita tarkoittavaksi ja määräsi, että sitä päivää tulee pitää pyhänä, kuten Herran päivää. Ja kuinka monta kertaa minäkin olen kuullut, kun sunnuntaista puhutaan Herran päivänä. Nyt me tiedämme sen lähteen, mistä se on tullut. Ja sitten onko tämä on katekismuksesta. Heidän katekismuksesta, joka on suurten kirkkojen sellainen niin kuin tärkeä opin lähde. Ja tämä on vielä saanut Paavilta apostolisen siunauksen, tämä katekismus. Ja minä luen siitä. Kysymys. Mikä on sapatin päivä? Vastaus. Lauantai on sapatin päivä. Kysymys. Miksi pyhitämme sunnuntain lauantain asemasta? Vastaus. Me pidämme sen lauantain asemasta, koska katolinen kirkko Laodikean kirkolliskokouksessa vuonna 336 jälkeen Kristuksen siirsi juhlallisuudet lauantailta sunnuntaille. Heillä ei ole mitään ongelmaa lepopäiväasian suhteen. He tietävät, mistä on kysymys. Ja sitten hyvin tunnettu roomalaisen kirkon puhemies, kardinaali Kippons. Tietenkin katolinen kirkko väittää, että muutos lauantailta sunnuntaille oli sen teko. Ja tuo teko on merkki sen kirkollisesta vallasta ja oikeudesta uskonnollisissa asioissa. Mitä tämä valta pitää siis valtansa merkkinä ja tunnustuksena uskonnollisissa asioissa? Sen, että se on voinut muuttaa lepopäivän. Se on siis noussut Raamatun yläpuolelle ja esittää, että se on se, heillä on tämä valta, koska he ovat tehneet tämän muutoksen. No niinpä luenkin tuosta. Kirkko on Raamatun yläpuolella, minä tuon äsken omin sanoin, nyt lainaus. Ja tämä sapatin pitämisen siirtäminen sunnuntaille on todistus siitä. Ja sitten otetaanpas vielä yksi lausunto. Kiellä katolisen kirkon valta, niin sinulla ei ole riittävästi eikä mitään järjellistä selitystä tai oikeutta sunnuntain pitämiseen lauantain sijasta. Ja sitten Redemptorist Collegen rehtori, roomalaiskatolisen kirkon isä Enright sanoi, että hän on toistuvasti luvannut $1,000 sille, joka pelkästään Raamatun avulla todistaisi, että sunnuntai on päivä, joka meidän on pidettävä. Kukaan ei ole tullut hakemaan rahaa. Isä Enright sanoo, Raamattu sanoo, muista pyhittää sapatin päivä, mutta katolinen kirkko sanoo, ei. Jumalallisella vallalla minä poistan sapatin päivän ja käsken sinun pitää viikon ensimmäisen päivän pyhänä. Ja katso, koko sivistynyt maailma kumartuu kunnioittavasti kuuliaisuudessa pyhän katolisen kirkon käskylle. Sitten vielä yksi katekismus. Otetaan siitä kysymys. Voitteko jollakin toisella tavalla osoittaa, että kirkolla on valta asettaa juhlapäiviä? Vastaus. Jos sillä ei olisi tätä valtaa, ei se olisi voinut asettaa viikon ensimmäisen päivän sunnuntain viettämistä 7. päivän lauantain sijaan, jolle muutokselle Raamatussa ei ole vähintäkään tukea. Näin. Isä Enright sanoo, me pidämme sunnuntain kuuliaisena katolisen kirkon laille. Kirkko teki tämän lain sen jälkeen, kun Raamattu oli kirjoitettu. Tästä syystä tätä lakia ei ole Raamatussa. Näin. Lukekaa itse nämä lausunnot ja monet muut. Mutta tästä puheesta te löydätte ne. Ja nyt tärkeä asia, hyvin tärkeä. Kuunnelkaa tarkoin. Minä näin, jae 3, että yksi pedon päistä oli saanut surman iskun silloin Ranskan vallankumouksessa, mutta haava oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä. Minä sanoin, katolinen kirkko on muuttunut. Se on erilainen kuin se oli keskiajalla. Toki, totta kai. Mutta voisiko se muuttua uudelleen? Sanotaan, koko maailma seuraa sitä. Tämä, mikä esitin, on näin. Tämä on tämä vallan merkki ja pysyy ajan loppuun asti. Mutta kuunnelkaa tarkoin, vielä tarkemmin. Raamatun profetioiden perusteella, johon yhteen viittasin tässä, tulee aika, jolloin koko maailma todella seuraa. Ja eri syistä johtuen, ja me olemme jo nähneet niitä syitä, Suomessakin pienessä määrin, näissä kauppojen aukioloajoissa ja näissä. Me olemme pienessä määrin nähneet, suuremmassa maailmassa vielä enemmän. Tulee aika, jolloin tämä valta ei ole tyytyväinen siihen, miten sen merkkiä seurataan, vaan niin kuin ennenkin, se tulee käyttämään siviilivaltaa valtansa tukena. Ja tässä tämä suurvalta, Yhdysvallat, tulee olemaan ratkaisevana mukana. Ja tiedättekö, Yhdysvalloissa on jo valmiina, voimme näin sanoa, sunnuntailakeja, jotka vaativat ihmisiä viettämään sunnuntaita kansakunnan onnen takia, rikollisuuden ehkäisemiseksi ja monia monia muita hyviä syitä tullaan käyttämään. Että sunnuntaita tulee kaikkien viettää, jopa maallisen lain määräämänä. Ja silloin tulee aika, jolloin kaikki ihmiset joutuvat, silloin elävät ihmiset, joutuvat kohtaamaan tämän asian. He saavat selvyyttä tähän asiaan. Nyt tätä sanomaa levitetään liian pienissä puitteissa Mikkelinkin kaupungissa. Siitä ei ole kansa selvillä. Mutta tämä aika tulee, jolloin tämä tulee vielä suuremmaksi esille. Ja silloin ihmiset tulevat tietämään, että tässä on maallinen valta oikein pakottaa viettämään tätä päivää sunnuntaita. Ja silloin monet joutuvat, ja kaikki joutuvat tekemään ratkaisun. Ja kun se otetaan se merkki otsaan tai käteen, monet, minä ymmärtäisin, suurin osa ottaa sen käteen. Heillä ei ole väliä oikeastaan, mikä päivä se on, mutta ettei tulisi vaikeuksia yhteiskunnassa. Kun tulee aika, ettei saa ostaa eikä myydä, ellei ole hyväksynyt tuota merkkiä, niin monet ottavat sen käteensä. Mikä tuossa, samahan tuo pidetään tuo päivä sitten. Mutta vielä vakavampi on se, jos se tulee otsaan. Kun ihminen silloin tietää, niin se on ihmisen määräämä lepopäivä. Ihminen pakottaa sen nyt minua ottamaan. Toiselta puolelta on Jumalan määräämä päivä, joka on hänen luomistyönsä, lunastustyönsä merkki. Kummanko minä valitsen? Ei ole kysymys niinkään päivistä, unohtakaa päivät, vaikka nekin ovat tärkeät. Kysymys on siitä, ketä me palvelemme, ketä me tottelemme tuona suurena päivänä, kun tästä tulee suuri koe. Olemmeko me kuuliaisia jollekin muulle vallalle, joka ei ole Jumalasta, vai itse Kristukselle? Siitä on kysymys. Se on se ratkaisu, jonka me voimme tehdä tänä päivänä jo. Tästä merkistä ei ole vielä tullut pedon merkkiä. Siitä tulee silloin, kun sotaväki ja hallitus ja muut pakottavat kansaa viettämään sitä. Silloin siitä tulee merkki. Se ei ole vielä muuta kuin näin opetuksessa ja teoriassa, mutta se tulee sitten siinä hetkessä. Mutta jo nyt, kun me näemme nämä asiat, niin jokaisen meidän olisi hyvä tehdä tämä suuri ratkaisu elämässämme. Vaikka unohtaisimme nämä päivät nyt kokonaan, niin se suuri ratkaisu on, ketä minä elämässäni tottelen, ketä minä palvelen, haluanko minä tehdä Jumalan tahdon kaikessa, minkä Jumala ilmoittaa. Ja tämä on vain testi sitten. Kyllä päiväkin on tietysti tärkeä. Se on siunattu ja ihana, suuremmoinen päivä. Mutta sen taustalla on tällainen testi, että ketä minä palvelen. Ja näin minä, joka olen teille esittänyt tämän vakavan aiheen. Minä olen joutunut ja joudun kysymään, ketä minä tottelen. Onko Herra minun Herrani todella? Olenko minä valmis? Vaikka niin kuin tuo nuori pari, kuolemaan menemään mieluummin kuin ottamaan jonkun toisen vallan merkin. Olenko valmis? Vai onko tämä aika, jossa on vähän hälläväliä tyyliä yleensäkin, vallannut minut ja meidät kaikki, että no mitä tuossa kun jotenkin päin se nyt olisi? Vai onko se tämä? Ja meidän tulee jo valmistua. Sitten kun se tulee suuri koe, joka ei ole valmistunut, ei hän kestä. Ja se on sydämen valmistuminen Herran näissä asioissa. Se on sydämen valmistuminen. Yleensäkin ketä me haluamme palvella ja totella. Jo nyt voi lepopäivä jollekin tietysti olla koe, jos on työpaikka ja silleen ja miten viettää ja näin. Se voi olla jo koe. Minä en ole sen suhteen joutunut niin suureen kokeeseen lepopäivän, koska minä en ole mitään muuta tehnyt elämässäni kuin saarnannut. En ole ollut yhdessäkään työpaikassa. Se tietysti olisi hyvä, että olisi ollut, niin sekin kokemus. Mutta kun se nyt on näin käynyt minun kohdallani, niin mutta minulla on elämässä ollut muita kokeita. Että haluanko minä tehdä Herran tahdon? Siitä on kysymys. Tämä on sellainen lopun aikaan liittyvä. Tämä ei ollut koe Lutherin päivinä. Ei siitä ollut. Eikä se ollut John Wesleyn päivinä. He olivat suuria Jumalan miehiä. Tämä on erityisesti tähän lopun aikaan liittyvä asia. Ja se tällä tavalla tulee menemään. Mutta oli kerran semmoinen pieni koe tämän lepopäivän suhteen. Te olette monet kuulleet sen varmaankin, mutta semmoinen pieni koe. Ja se oli armeijassa. Minä olin kyllä asettomassa palveluksessa, mutta siellä sisäpuolella kuitenkin. Ja näin se lepopäivä sitten lähestyi, tämä sapatti, jonka jo silloin ymmärsin Herran sanan mukaan ja halusin sitä toteuttaa. Ja sen pyytäminen sitten vapaaksi siltä osin, ettei tarvitsisi siinä palveluksessa, mitä minä tein. Siellä kirjoittelin sotilaspasseja, se oli jo semmoinen kortistohoitaja, silloin ei ollut tietokoneita vielä. Ja olin siinä samassa huoneessa esimiehen kanssa, muistan sen läpi elämäni. Ja mitä minä tekisin? Se lepopäivä, jonka minä ymmärrän, lähestyy. Ja en haluaisi silloin tässä työssä olla, mutta ei se niin sotamiehelle helppo ole. Mutta minulla on sellainen muistikuva, että niin kuin salaman isku olisi ollut, ja minä varmaan mitä ääntä kuulun, mutta sydämessäni sellaisen sanan, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Ja varmaan sen sanan voimasta niin minäkin nousin tuoliltani ja oi hyvänen aika ja menin esimiehen luokse ja ne oli ne sanat, mitkä silloin piti siellä, että näin ja näin ne olisi asiaa ja saako puhutella ja näin. Ja minä kerroin tämän asian hänelle. Varmaankin arkana ja vapisten, mutta esitin kuitenkin. Ja hänen sanansa oli valta. Se oli vapauttava. Kun tämä upseeri sanoi, teidän ei tarvitse sapattina tulla palvelukseen. Olette vapaat siitä. Mikä ihana, mikä valtava sana. Pieni kokemus siitä, että Herra, sitten kun se koekin tulee, niin kyllähän voiman antaa, ettei kenenkään tarvitse pelätä. Kun vain tekisimme sen ratkaisumme ajoissa. Me kiitämme siitä, että Herran armo on todella kohdannut meitä. Kiitämme siitä. Oi, miten ihana asia on tietää, että sinä Jumala rakastat meitä. Me haluamme kiittää siitä. Me olemme erehtyneet monilla tavoin ja erehdymme ja olemme syntisiä. Mutta me kiitämme, että Jeesus sovitti meidän syntimme Golgatalla. Kiitämme, että hänen veressään meillä on pelastus synnistä ja sen rangaistuksesta. Oi Herra, sen valossa me rukoilemme, että me voisimme hyljätä maailman, mitä se sitten uskonnollisessa mielessä tarkoittaa, ja sen synnilliset tavat, että Jeesus olisi meidän vapahtajamme ja Herramme. Kiitämme siitä, että hän on nyt elävä vapahtaja, joka rukoilee meidän puolestamme. On hyvät ajatukset meitä kohtaan. Suo Herra, että pyhä henki, jumaluuden kolmas persoona, voisi myöskin voimallisesti vaikuttaa meidän elämässämme. Antaa meille halun ja voiman tehdä Jumalan tahdon ja näin löytää elämään ihana, lopullinen, valtaisa vapaus Jeesuksen nimessä. Aamen.